Kipler qanatlı radio efi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 8-nji fevraly, hepdeniň 2-nji güni. Tabarlar günnöligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Gurbanuly Berdimuhammedow häkimlik taşyna gelenine 15 ýyl bolýar. Aşgabatda ýerine jaý berilmedik ýaşaýjylaryň jaýlaryny ýykmak dowam etdirilýär. Marda yine todonli, çeğe yağdıran yel turduğu leylek tədərifler. Odalı son kavarlar dinle. Olurlen filmin yoksa nanı uğruvan tanış ediyarın. Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron, Ukrayna'da kriza varşı halkarı diplomatiyanın çeğine Moskva'da prezident Vladimir Putin'le geçiren gerimli gepleşiklerinden son 8. fevrarlı Kiyev'e sapar ediyar. Macron Kremlle gurulan Medvedev ýygnagyna Putin'e anyk kowpsuzlyk kepilliklerini teklip edenligini, Rus liderinin bu urda işleşmäge taýýardygyny we onuň Ukrainanyň durnukgullygyny we territorial bütünligini saklamak isleýändigini aýtdy. Fransuz lideri Putin'le düşünşmek nokotlarını tapanlığını ve öňmüzdäki günlerin Moskwanın Ukraynanın olayını gosun toplumun neticesinde yüze çıkan kapmagarşılık babatını aygıtlı bolacaktığını aýtdy. Macron Putin'e Evropada täze howpsuzlyk arhitekturasyny döretmegin döwletleriň NATO bileleşigine gosulmak hukukuny ýatyrmak bilen edilmeli däldigini aýdanlygyny aýtdy. Abasa resmilerinin aytmağına göre Orsiyet Ukrayna bilen serhet yakasına 110 000 töwereği esker yerleştiriptir ve ayın ortalarına çenli dolu meçverli çoluş için yeterlik olacak muktardı. 150 000 töwereği esker toplamağın aladasını bolup biler. Özbekistan'ın Andijan sevtinine mektep direktörlerine paralmalık var da vızdan hatlarını yazdırıyarlar. Şeýle de Andijan mekteplerinin mollumlaryny sapakdan soň agşam saat 10 çenli otbasyndaky çärelere gatnaşmagy mezbur edýärler dip Azatly radiosynyň özbek gurulugy habar berýär. Paralmallyk kafamaradaky hatlar hakyny Azatlyga Andijandaky mekteplerin biriniň direktori gurrun berdi. Biräden 3-nji fevral agşamy sewtin 41-nji mekdebiniň direktori 500 dollar paralaryň wagtyny tutsak edildi. Azatlyk radiosynyň özbek gurulugynyň söhbetdeşiniň sözlerine görä, şondan soň Andijandaky mekteplerin ählisiniň müdirlerinden oblast bilim bölüminiň başlygynyň adyna uzdan hatlaryny ýazmak talap edilipdir. Andijandaky mektep direktorlarynyň ýene biri kärdeşiniň sözlerini tasdiq etdi. Neşirin söhbetdeşi häzir Andijan sewtindäki mektep direktorlarynyň, olaryň ornatorlarynyň we mollumlarynyň her gün saat 22 ornuna çenli işde bolup otbasyndaky çärelere gatnaşýanlygyny, garagorlukda tutulan çağlaryň bolsa goşga aýdyp tans etmäge mezbur edilýänligini gurrun berdi. Gazagystanyň Hakykat toporunyň ýanwar wakalaryny derinlemek barada komissiýasynyň başlygy aklawçy Aýman Omarowa ýanwar wakalary boýunça derinlemek başlanandan soň adam oýnamalarynyň ören köp bolanlygyny aýtdy. Adaty günlerde beýle işken bolmaýa. Şonuň üçin bu gynamalaryň nähil bolup geçýänligi kän bir göde ýilmeýä. Sebäbi olar ýuwaşlyk bilen amala aşyrylýa. Emma bu hili ýagdaýda gynamalar köpçülükleýin häsiýeti eýe bolýar diýip Umarowa yerli habar sahypasy Tengrini ýuwuş bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Bu söhbetdeşlik 7-nji fevralda ýerden häkimetler aşy artyk güýj ulanylmagynyň we derňe geçirmegiň kabul edilmeýän usullarynyň mümkin olan ýagdaýlaryny boyun alanlarından bir näçe gün soň çap edildi. Gazagystanyň baş prokuraturasy 4-nji fevralda prokuratura edaralaryna bi-kanun derňe usullarynyň ulanylmagy boýunça 148 şikayet arzasynyň ýazylanlygyny aýtdy. Orsiyetin Tatarstan Respublikasının yokor kariyeti kadagan edilen din toparın yerli bölümünü dolandıran için yıl kesilen tanımal İslam alımının şikayet arzasını ret etti. Noyavr ayında 6,5 mil adatlıktan mahrum edilen Kavdırahman Naumov'un aklovçusu Uruslan Nagif Adat Evropa Adatlık Radyesi ile sökvetleşlikte yokor suğudun 8. fevrarlı öz müstörsünde çıkarılan hükmü gücününü kaldırandığına etti. Orsiyetdäki İslam Üniversitetiniň muallimi we paýtagt gadanlaky mecidiň öňkü imam hukmyny Naumov Tatarstanyny gowtan alýar. Ol 2020-nji ýylyň mart aýyna tutsak edilip Tatarstanyny Nurçular hereketiniň lideri bolmakda aýplandy.